Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag på besøk av analytiker Andreas Bertheussen I Kepler Cheuvreux. Vi begynner her hjemme kort med Oslo Børs. Hovedindeksen står akkurat nå ned 1,3%. Prisen på brentolje faller faktisk 1,3% den også til $61,8 på virusfrykt. Analytikere sier at prisen kan falle ytterligere $5 dersom det utvikler seg til en SARS-lignende epidemi. Nell faller 3% og fortsetter nedturen I kjølvannet av en betydelig overtegnet emisjon. Golden Ocean og Frontline faller henholdsvis 11,5% og 5% akkurat nå. Mens Targovax topper tapelisten etter en rettet emisjon på 101 millioner kroner til en kurs på 8 kroner og aksjen faller 16% I 7,98 kroner. Nå over til andre aksjer som det også har vært stor volatilitet I den siste tiden. Velkommen til oss, Andreas Bertheussen I Kepler Cheuvreux. Du har blant annet dekning på REC Silicon. Og der har det skjedd mye. Vi har fått Jens Ulltveit Moe ut av aksjen. Vi har fått Kjell Inge Røkke inn I aksjen. Vi har fått en fase 1 handelsavtale, men ingen fjerning av straffetoll på silisium. Hva tenker du nå?
Ja, det sant. Det har skjedd mye I aksjen. Det jo en omdiskutert aksje. Det et selskap som har drømt I 4-5 år om å få tilgang til Kina igjen. Og man trodde at man kom til å få det nå på handelsløsning fase 1. Så kom da denne nyheten om at Kina forlenger straffetollen med 5 år på 57%, som I alle praktiske formål vil si at REC ikke har tilgang til Kina. Da vi liksom tilbake igjen til der vi var. Jeg har jo ment hele veien at det spiller egentlig ikke noen rolle om REC får tilgang til Kina eller ikke. Fordi mye har skjedd på de 5 årene REC har vært I praksis utenfor Kina. Viktigste to tingene. Det har vært en enorm økning I det som heter monokvalitets polysilicon, så det ikke alle klar over at før var det altså høykvalitets monopolysilicon, noe REC ikke lager. Før var det 20% av markedet, så sent som I 2017. Nå det 70%, og I neste år kommer det til å være 80-90%. Så det produktet REC lager ikke engang det kineserne vil ha. I tillegg så har det kommet massiv ny kapasitet I Kina, så altså, kostnadskurven jo halvert seg. Så hvis REC hadde oppgradert til en monokvalitetsprodukt, så hadde det fortsatt slitt med å være for dyr. Så I min bok så kursutslag I REC I lys av handelskrigløsningen, det ikke rettferdiggjort. Derimot så faktisk det at Aker kommer inn noe jeg mener positivt for aksjen.
Ja, for det sendte jo aksjen voldsomt opp før jul. Det var jo en enorm interesse for det. Nå har det vært spekulert I hvorfor Aker har kommet inn av ulike årsaker, men det har jo åpenbart vært med på å dra aksjen videre, for denne handelsavtalefasen fikk vi ikke nå før etter nyttår. Og det, ja.
Hovedgrunnen til det fordi at man har jo, det ikke, altså mange tror at REC handler først og fremst på Silicon Moses Lake, men de har jo en annen asset, Butte, der de lager Silangas, og det en veldig verdifull asset. Og før Aker kom inn, så lå det egentlig an til at de skulle selge den for å forbedre likviditeten I selskapet. På mange måter en sånn fire sale med en fire sale pris, og på et tidspunkt hvor inntjeningen I den divisjonen var ned 20%. Det var grunnen til at jeg tok aksjen til Reduce. Jeg tenkte nå får du ikke engang fullverdig verdi av det du har som bra. Med Aker inne så kanskje du kan vente med det salget. Vente til inntjeningen kommet opp igjen, få en bedre verdi av dette selskapet. Og faktum det at det egenkapitalverdier I REC. Det bare at det en svakhet med likviditet og med en sterkere eier på siden, sånn som Aker, som kan kanskje være med å funde opp små penger for å holde opsjonene om, om disse asset-verdiene i livet, så kan du fort rettferdiggjøre ja, opp til 4 kroner, kanskje 4,5 i rekk.
Og i dag står den i, skal vi se om jeg kan finne den her. Nei, den roper ikke
ut med.
Ja, den var jo oppe, var den ikke oppe over 5?
Den var oppe over 5, ja. Man trodde at man hadde tilgang til Kina.
Ja.
Så igjen så tror jeg det er en misforståelse at tilgang til Kina er det som er viktig for aksjen. Det som er viktig for aksjen er hvor mye de kan få for but.
Men du har jo kalt dette prestigeanlegget som er inne på Moses Lake for et blødende sår. Det høres ikke bra ut. Hvorfor ikke kvitte seg med dette?
Det er ikke så enkelt som å kvitte seg med det. Altså, du kan ikke bare gå vekk fra et stort kjemisk anlegg i USA, i hvert fall i disse miljøfokussider, så vil det koste deg å stenge dem og gjøre dette ryddig. Jeg vet ikke hva prislappen er på det, men dette er et selskap som taper 20-25 millioner dollar årlig i kontantstrøm. Så spørsmålet er hva er best? Er det å vente til man kan få en eller annen tilgang til Kina som man tror kan være løsningen på å bruke Moses Lake som en silangasprodusent i batterier? 3-4-5 år nedover veien, eller bare ta kostnader og stenge det ned hvis den er billigere enn for eksempel å holde det i livet i 3-4 år.
Og vekstpotensialet for den andre eiendelen de produserer?
Altså vekstpotensialet er ikke enormt, men det er, de har 70% markedsandel i et relativt lukket marked, så de har en veldig monopolsituasjon, og det er en cash cow. Og den uniten har jo en EBITDA på en 30-40 millioner dollar, så sånn sett så kunne med en god nedstengning av Moses Lake, så kunne dette vært et ganske positivt selskap, et selskap med positiv kontantstrøm, som hadde vært mer enn det som kursen er i dag.
Ja, for da nå, Kina bestemte seg jo da for å forlenge straffetallen, som du sier, i 5 år, men vi vet jo at det vil foregå forhandlinger mellom USA og Kina det kommende året. Ser du for deg at hvis det blir en reversering, eller man kommer til en enhet som gjør at de nå opphever den straffetallen, at det vil være positivt for REC, eller tror du at det egentlig ikke vil ha så... Du er jo inne på det, at det ikke er det som er viktig, men markedet har jo tydeligvis en oppfatning av at det er det som er viktig.
Ja, men markedet mener åpenbart at får de tilgang til Kina, så er alle problemene løst, og da kan REC være verdt hvor mye som helst. Men det er på ingen måte min oppfatning. Derimot, skal det være sagt, og det leste jeg her forleden dag, det er ikke et stort tema enda, en mulig situasjon som kan oppstå, som ikke er at man kommer til en fase 2 handelskrig, man fjerner 57% toll, og så begynner de å konkurrere. Det er det som man gjorde i 2014, at Kina sier at vi kan tillate at vi kan ta inn amerikansk silisium uten toll, så lenge vi vet at det silisium blir brukt i paneler som ikke skal være i Kina, altså så reeksport, for de som husker det tilbake i 2014. Man kan, hvis man skal trekke man kanskje den politiske strikken litt langt, men man kan se for seg at hvis det er amerikanere som kjøper disse panelene lagd med amerikansk polysilicon i Kina, så kunne man gjort en deal hvor i dag er det jo straffetoll på kinesiske paneler inn i USA, at de kunne kommet gratis inn i USA, og polysilicon som du lager, de kunne kommet gratis inn i Kina. Da hadde du fått en etterspørsel i USA og en flyt av amerikansk polysilicon inn i Kina, som kanskje hadde også gjort at selv om ikke den polysilicon er like konkurransedyktig på kost, at totalbildet her kunne fungere.
Det er et
positivt, marginalt, ja. Bull case i REC som jeg tror ikke ligger så mange analyser på her i dag, men som er en, ja, det er et vindu som er oppe for en sånn løsning.
Men du mener at aksjen er verdt 4-4,5 kroner. Nå står den da litt over 3 kroner, men du har en salgsanbefaling på aksjen. Hva betyr det at en salgsanbefaling er jo ganske klar. Du ser ikke noe å eie akkurat nå. Nå går vi jo inn i en kvartalssesong. Ser du for deg at du kommer til å gjøre noen endringer, eller?
Jeg må vurdere det som... Jeg har en target på 3 kroner og 10 øre og en reduce. Og den er fordi at... Ja, det er sånn at du kan rettferdiggjøre hvis du sier at her er verdiene i REC, og her er gjelda, og du trekker fra verdiene av fabrikkene fra gjelda, så kan du komme frem til en egenkapitalverdi i størrelsesorden, ja, 4 kroner pluss. Det kan du fint gjøre, kanskje mer enn det også. Men så er spørsmålet, hva gjør du med de pengene hvis du selger but, og du må realisere alle disse verdiene, og du bruker det til betalende gjeld, sitter du med en cashbeholdning, men du har et Moses Lake som hvert år senker den cashbeholdningen. Så jeg er ikke, selv om jeg ser teoretisk verdier av egenkapitalen som er høyere enn kursen i dag, så inntil jeg vet hva løsningen blir for dette blødende såret, da, eller denne fabrikken som hele tiden trenger konstant påfyll av penger, så er det ikke sikkert at man klarer å faktisk få tatt ut de verdiene. Og inntil jeg ser svaret på det, så si at dette ikke en aksje du skal eie andre aksjer som, som har bedre forutsetninger.
REC faller under det dere kaller renewables, så du har vel også andre aksjer innenfor den sektoren. Det noen caser der som mer spennende enn REC?
Ja, altså REC jo veldig spennende, det helt sikkert, men hvor det kanskje tryggere eller mer oppside. Scatec jo naturlig å trekke fram som også følger riktig nok i mitt kursmål nå. Har jo vært vanvittig sterk og jo en kjempehistorie for de som, som søker den typen grønne investeringer. Bra track record, bra management, bra forretningsmodell, altså den, den har hele pakka, og det en grunn til at den handler til en sånn premium sånn som vi ser nå. Men den priser jo inn at de skal lykkes på dagens på måte, vekstbane fram til 2023, og det ikke veldig mange selskaper du kan si at priser inn det i dag. Samtidig det et selskap som du kan tro på at skal ha suksess lenger enn 2023 i den virkeligheten vi har nå med så mye sol som skal bygges over de neste 40 årene, så det jo nettopp Scatec, og da hvorfor ikke trekke strikken lenger? Der der diskusjonen ligger i.
Ja, på aksjen vel i all time high nesten hver dag, eller den siste tiden har den nådd en rekke nye all time highs.
Ja.
Et konkurrerende meglerhus var i går ute og nedgraderte og sa at de syntes det var mye usikkerhet rundt det de holdt på med i Sør-Afrika, i Ukraina, i Vietnam. Hva tenker du?
Ja, det stemmer. Det mye usikkerhet. De har akkurat hatt en stor setback i Vietnam, spesielt hvor man hadde store forhåpninger om at det skulle være over en gigawatt av ny vekst for Scatec. Så endret myndighetene regimet fra et feed-in-tariff-system til et auksjonssystem, som betyr basically at Scatec da på de prosjektene de satt og så på ikke lenger kan bare signere de på en strømavtale som de trodde de hadde, men de må ut i en auksjon konkurrere om å få lov til å få den strømavtalen på nytt. Så der har det vært en stor usikkerhet som skaper usikkerhet om hvor mye selskapet kan vokse på kort sikt. Men det klart at det part of the game for et selskap som opererer i 30 forskjellige emerging markets samtidig. Du vil ikke alltid ha medvind, det veldig lumpy. Av og til signerer du fem land på et kvartal, av og til så går det et år uten. Vi husker 2016 hvor de ikke signerte noen ting på et helt år, for vi har et kjempe 2017 år etterpå. Så det jeg spør meg om når jeg vurderer Scatec er det strukturelle på plass? Er det man der? Er forretningsmodellen der? Er det for mye konkurranse? Marginpress? Ser etter? Er det sånn at jeg tror at nå snur trenden, eller at selskapet på en eller annen grunn ikke blir konkurransedyktig, så kan man jo nedgradere på kort sikt for å si at nå har den kanskje priset en litt mye og møter mye motvind. Det kommer litt an på om du har lang horisont eller kort horisont på investeringen din.
Men selskapet legger frem kvartalsvalget i morgen. Du spent? Vet du hva som kommer? Har du kjent?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tenner du det på deg?
Ja, altså, tallene i Scatec aldri spesielt spennende, fordi at den delen de tjener på strømsalg er relativt forutsigbar, og den delen de tjener på bygging, den mer vanskelig å spå, men da vet du hvor mye de skal bygge, så hvis de har tjent mindre i et kvartal, så det bare fordi at de har ikke kommet så langt, da får du de pengene neste kvartal. Det som derimot alltid spennende på Scatec-tallene, det hva sier de om veksten? Hva sier de om, er det noen nye markeder de synes spennende? Har det kommet noen nye prosjekter inn i pipeline som de tror de kan vokse i? Og derfor blir Vietnam veldig spennende nå. Hva tror de av denne gigawatten pluss med prosjekter? Hva tror de om det? Hva sier de? Sier de at de fortsatt tror de klarer å bygge det? Tar de noe ut av pipeline? Hva gjør de med det? Så jeg synes jo alt annet like at risikoen på all time high før et sånt kvartal hvor du egentlig ikke forventer så mye good news. Vi har sett det 2-3 andre kvartaler at det kan være en dårlig dag på børs isolert sett. Så kan man spørre, skal du nedgradere på bakgrunn av det? Ja, hvis du tror på den lange historien, så synes jeg det vanskelig å time sånne kortsiktige svingninger. Og jeg ser på min jobb mer om å prøve å spå
på lengre sikt.
Er dette her, er industrien i problemer, eller er vi på vei, men at det går litt opp og ned?
Men det betyr at du har en...
Jeg har en
kjøpsanbefaling, og med kursmål
130 kroner.
Og i dag vi på 133. Ja.
Så det må skje endringer,
og litt avhengig av hva som skjer i morgen, så vil du sikkert I løpet av kort tid finne ut om den skal da oppgraderes eller nedgraderes.
Hvis jeg forstår det riktig.
Du nevnte en aksje for meg når vi snakket før sendingen som heter Arise, et selskap jeg ikke kjenner til, et svensk selskap I samme sektor. Hva slags selskap dette?
Ja, det et svensk vindutviklingsselskap som en milliard SEK I market cap, så det faller under radaren for veldig mange institusjonelle, men for retail så dette høyaktuelt, og det snakket jo om liksom denne ESG-premiumen som ligger I mange aksjer, inkludert Scatec, hvor det på en måte helt åpenbart ligger en eller annen en etterspørsel etter grønne investeringsalternativer. Arise vel en av de få selskapene jeg ser som faktisk har en oppside til, til fair value, altså til, til verdien du kan fint regne deg frem til uten å legge til grunn og se mange, mange år frem I tid. Det et selskap som har vært slitt med gjeld I mange år, hatt vinnassett som har gått kunk, måtte refinansiere gjeldet, og det har vært ordentlig, ordentlig bratt for selskapet. Jeg tror de kommer til å betale utbytte I 2021, fordi det har skjedd vanvittige ting med balansen. De har I tillegg til å eie strømproduserende assets I Sverige, så har de begynt å utvikle vindkraftverk og selge de før de bygd. Og det koster nesten ikke noen penger å utvikle de, og de selger det for 10 ganger det de putter inn. Så her renner pengene inn I butikken, og I og med at det under radaren for veldig mange institusjonelle, så, så har ikke dette blitt reflektert ordentlig I kursen enda. Altså, det har, skal sies, kursen har gått 100% siden vi tok opp dekning I 2018, men det fortsatt mye katalysator igjen, og dette, den utbyttekatalysatoren, som jeg tror kommer til å komme inn I neste år, det, det tror jeg kommer til å kunne kjøre kursen enda høyere.
Hva dere har som kursmål I dag, og hva står aksjen I?
Ja, den har også gått forbi kursmål, og jeg må gjøre ting der også. Der har jeg kursmål 30 kroner, og den står nå vel også I 33. Så, men de har hatt enorm suksess med denne utvikling av vindparker og salg av vindparker. Og, for å si det sånn, min verdsettelse I dag impliserer 10% utbyttegild. Pairs handler på 2% utbyttegild. Så hvis disse kommer til utbytteposisjon, så kan du bare ta akkurat den multiplen. Det blir alt for enkelt selvfølgelig, så kan du se at den skal gå 5 ganger fra dagens nivå. Ikke at jeg vil ha det på meg, men det er liksom den størrelsesorden vi kan.
Ja, nå vi live da, må bare minne om det. men det har jo vært, altså, for det første, det jo en svensk aksje. Hvor ofte det vi nordmenn sitter og trader eller handler I svensk aksjer? Har det blitt mer, ser man mer interesse for Stockholmsbørsen? Det hadde jo et fantastisk børsår I fjor, gikk dobbelt så mye som Oslo Børs. Det stor interesse blant deres kunder og for liksom, norske investorer for svenske aksjer?
Ja, altså, nå kjenner ikke jeg så godt til hvordan retail tenker på dette, men det klart institusjoner Nelle har jo sine mandater, så da det veldig greit. Enten så har du lov, eller så har du ikke lov ifølge mandatet ditt. Men de som har mandater utover Norge, de synes jo det kjempespennende. Og selv om dette et lite selskap, så har vi jo institusjonelle investorer som ser på selv så lite selskap med interesse og tenker at det kan være muligheter I Sverige, helt åpenbart.
Vi har vært gjennom 3 såkalte grønne aksjer. Det har jo vært en enorm interesse for ESG-aksjer I 2019. Det kommer ikke til å bli noe mindre med tanke på hvordan store hedgefond og forvaltere der ute nå omprofilerer seg for å bli mer klimavennlig. Men noen mener at dette begynner å ligne litt sånn dotcom. Det for mange aksjer som har gått for mye det siste året, og som ikke kommer til å overleve inn I den grønne fremtiden. Hva tenker du?
Altså det det store, store spørsmålet jeg må stille meg. Som jeg har vært innom, så det mange av mine kursmål som nådd på de grønne aksjene. Og det ikke tilfeldig, det fordi at man har fått en veldig reprising av disse. Og inni 2020 så akkurat det spørsmålet jeg sitter og tenker på nå. Hva gjør man nå? Dette starten på en boble? Skal man ta ned anbefalingene nå? Skal man være med på rally? Men det klart at sånn tenker man sikkert I enhver boblesituasjon. Men det et faktum det som skjer på regulering politisk nå I forhold til å pushe for grønne alternativer. Og hvis du ser på det politiske bildet I Europa, så det jo aldri vært så stor gjennomslagskraft for å faktisk gjøre grønne vedtak. Og jeg tenker på CO2-prising I Europa, fase 4 av EU-ETS-en som kommer nå I januar. Det en viss sannsynlighet, vi ikke 100% på det, men det klart at det har skiftet mye over de siste 2 årene, sannsynligheten for at det kommer til å bli politisk ekstremt mye regulering for å drive fram grønne investeringer og grønne alternativer på bekostning av det brune. Og jeg hadde en diskusjon med sjefen min om det senest I stad. Kan det være at vi står overfor på en måte at politiske reguleringen så forskjellig om 10 år, at veldig mange av de selskapene som på børs I dag, de ikke der om 10 år, fordi at de holder på med ting som ikke grønt nok. Og det klart at når du tenker sånn, så kan du stille et spørsmål om selskap som Scatec. Kommer de til å være der om 10 år? Ja. Altså, kan, har de hatt suksess, konkurransen, hvor godt har de lykkes? Det jo et spørsmål, men en annen ting kommer de til å være der? Ja, det gjør de. Sånn at de ikke kjøpt opp, som selvfølgelig også en høy sannsynlighet for. Men det klart at flybransjen for eksempel, kommer det til å være lønnsomhet I flybransjen? Hvordan kommer den til å se ut? Olje og gass, det de som tar Yara eller Hydro eller Elkem, eller på en måte de som fyrer av og lager CO2? Kan det være at vi står overfor drastiske endringer, og at de selskapene på en måte ikke har de samme vilkårene I de neste 10 årene som de har hatt I de foregående 40? Og det kan være med på å forsvare at man skal si at de vi helt sikre på at lever om 10 år, de vi villige til å prise opp nå, for vi skjønner at vi står overfor et ganske stort skifte I hvilke industrier som kommer til å lykkes og hvilke som ikke kommer til å lykkes. Og det klart at sånn sier man sikkert I enhver boble, det vel sikkert signalet på en boble, at man begynner å tenke at this time it's different, og nå skal alt endre seg, og I den nye verden så skal dotcom-selskapene dominere. Men i motsetning til dotcom, så kan man jo reelt stille seg spørsmål om går verden over ende nå?
Det var I hvert fall mange aksjer I dotcom som ikke overlevde, men at internett overlevde, det var det jo ingen tvil om.
Ja, og hadde du kjøpt Amazon, så hadde du visst at det var jo en del av dotcom som faktisk hadde rett. Det var bare at det gjaldt ikke alle aksjene.
Men du nevnte et par aksjer som jeg også vet at du har dekning på, og det Yara og Elkem. Mm. Hva slags anbefaling har du nå? Dette noen aksjer man skal eie, eller dette aksjer man skal selge?
Ja, veldig kort så ta Elkem først, som litt enkel historie. Altså, åpenbart syklisk billig selskap. Tror du på makro, bilindustrien, recovery, så skal du eie Elkem. Men der har vi gjort en analyse, stor analyse av hva som kommer av ny kapasitet på silikoner, som den største andelen av Elkem sin butikk, og vi bekymret for at det kommer så mye kapasitet I Kina på silikoner, at selv om makro skulle komme seg opp, og inntjeningen I smeltverksdivisjonen skulle komme seg opp, så ville det bli veid opp av svake resultater I det andre. Så min klare anbefaling på Elkem har vært se etter andre sykliske bets, ta heller Hydro, hvis du skal være eksponert mot at verden blir bedre og Kina blir bedre. Og på Yara så har jeg også en hold target 365 som antall dager I året. Det den synes jeg vanskelig om dagen. Den billig. Pris bok 1-2. Da har du aldri fått negativ avkastning på Yara. Det god grunn til å like at selskapet skal kutte CapEx. Det blir bedre fri kontantstrøm. De jobber med kostnader. De har en god posisjonering I forhold til precision farming og altså farming 2.0 eller gjødsel 2.0 om du vil, altså fremtidig, hvordan gjødsel kommer til å være I fremtiden. Veldig mye å like ved Yara, og når du får det på den verdsettelsen, så tenker du, ok, dette en åpenbar kjøp. Problemet mitt at inntil videre så ser jeg ganske store tegn til at Kina har bestemt seg for å kutte gjødselforbruket sitt kraftig. De har hatt en politikk I 5 år nå om å ha nullforbruk, økning av gjødsel. Nå det veldig mange tegn som jeg leser på kinesiske gjødselsider på at Kina kommer til å komme med en politikk som sier at vi skal ned på konsum av gjødsel. Og da blir ikke
Hvor mye av markedet står Kina for? Altså hvor mye konsumerer Kina?
Kina nesten halvparten av gjødselmarkedet globalt. Og det hvis de skal ned på gjødselkonsum, til tross for at ikke de kommer så mye ny kapasitet, så betyr det at markedsbalansen ikke blir spesielt mye strammere. Prisen lave, og da blir markedskatalysatoren på Yara ikke tilstedeværende.
Så en hold-anbefaling enn så lenge?
Pysete hold-anbefaling. Men jeg har veldig lyst til å ha kjøpt. Det bare at jeg ser ikke hva det som skal bedre markedet på et års horisont. Da. Så inntil videre så sitter jeg på gjerdet.
Og så får vi kanskje invitere deg tilbake etter kvartalssesongen, for det høres ut som det flere av disse aksjene som skal gjennom en tankeprosess I hvert fall. Og så blir det spennende å følge med hva som skjer I Scatec Solar, men vi må altså kanskje forberede oss på at ikke det blir den beste børsdagen for selskapet I morgen.
Ja, hvis ikke de har noe S oppe I ærme på et eller annet sånn nytt prosjekt som ingen har vært klar over at de har jobbet med, så jeg redd for at det blir en linje vi har sett både I Q3 og I Q4 I fjor, at no news are bad news.
Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss. Vi tilbake I morgen klokken 13.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.